Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година. У празькій студії Сергія Бламейка. Головні теми сьогоднішньої програми. Свояки Олександра Казуліна після зустрічі з політиком оцінюють стан його здоров'я як дрянний. Рихтуються зміни до указу президента об нових правилах прийому в ВНУ, поводлі яких абітурієнти будуть отримлювати рекомендацію місцевих органів влади для поступлення на шерег спеціальностей. Во всіх сусідніх з Білорусю країнах у системі Академії наук діяльничують особні інститути мови і літератури. У Росії їх десятки. Гэта і інше повідомлення наших кореспондентів після випуску новинок.
Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Події у світі. Президент США Джордж Буш заявив, що ізраїльці і палестинці погодилися почати непосередні перемови і хочуть досягнути миру поміж собою до кінця 2008 року. Офіційні перемови почнуться у снежні. Американський керівник відкрив сьогодні міжнародну зустрічу по Близькому Сході у місті Анаполісі. У конференції беруть уділ 40 держав. Пакистанський президент генерал Первез Мушараф почав розвітуватися зі своїм військом напередодні його відставки як головнокомандуючого. Рішення відносно відставки було прийнято у зв'язку з великим міжнародним тиском і шматлікими заявами у самім Пакистані відносно того, що президент країни не може бути одночасово головнокомандуючим війська. Евразвяз не розглядає іранського уділу у Каспійському газопроводі «Набуко», заявив представник Єврокомісії з Пуні. Згодно з цим проєктом, азербайджанський газ прийде про Туреччину у Європу до 2011-2012 року. Іран відмовився обмірковувати питання узбагачення урану з відказними чиновниками Евразвязу Хав'єром Соляном. Про це заявив іранський урядовий представник Елхам. Як наймінні 4 цивільні іракці загинули у Багдаді, коли американські військовці обстріляли мікроавтобус, у яким тіє накеровувалися на працю. Поводлі представнікова американського військового керівництва в Іраку, військовці відкрили огонь після того, як керівця проігнорував попереджальний вистріл. Гарри Каспарову, який з суботи знаходиться під вартою, у Росії не дозволяють спаткання з адвокатом. Не пустили до його і двох інших навідувальників – незалежного депутата Держдуми Владимира Рыжкова і былого чемпіона світу по шахматах Анатолія Карпова. У Міністерстві внутрішніх справ Росії лічать, що марші незгодних фінансуються з-за межі. Гэдак у часі зустрічі з журналістами заявив перший намісник керівника Міністерства внутрішніх справ Олександр Чекалін. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам у віцебскай калоніі ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Сёння жонка Казуліна Ірына, дочкі Вольга і Юлія, таксама шасцігадовы ўнук Улад, вярнуліся ў Менск пасля спаткання з мужам, бацькам і дзедам. Дачка Казуліна Вольга расказала, што ахоўнікі калоніі абшукалі кожную наведніцу і праверылі нават яе шасцігадовага сына.
У яго вельмі вялікая санлівасць, утамляемасць. Звон у голове постоянно отшивается, и протазданность на нуле. Тяжко навод считать. Два месяца он уже не робит никаких физических практикований. Здоровье, конечно, не вельми доброе, тому треба его обязательно поддерживать, и едой тоже. Але колония этого не разумеет.
Вольга Казуліна паведаміла, што міліцыянты забаранілі перадаць Казуліну болей за сотню паштовак з надрукаваным тэкстам, якія ён збіраўся падпісаць і адправіць людзям, што даслалі яму лісты. Рыхтуюцца змены да указу прэзідэнта нумар 80 аб новых правілах прыёму абітурыентаў у вышэйшыя навучальныя ўстановы. Адна з навацыяў – абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыю ў мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Сярод іх – міжнароднае права, дзяржаўнае кіраванне, журналістыка, правазнаўства і мытная справа. Расказвае Ганна Соусь.
У проекте указу президента тлумачится, что рекомендации потребны для поступления на специальности, до яких выставляются особливые потребования. Это державное керование и право, державное керование и экономика, международное дочинение, международное право, правознавство, экономичное право, журналистика, международная журналистика и мытная справа. Згодна з проектом зміна, у конкурсі мають право удільничати особи, які пройшли профорієнтаційне сумов'я у виконавчих комітетах базового узровню або місцевих адміністраціях і отримали рекомендації для поступлення у ВНУ по вибраній спеціальності. Проект нових правил прийому абітурієнтів не буде виноситися на розгляд депутатів Палати представників. Старшиня комісії у справі едукації Палати представників Владимир Зданович тлумачить.
Наскільки мені відомо, на сьогоднішній момент цей проект знаходиться в адміністрації президента. По їм ще не прийнято кінчаткове рішення. Там була пропонова виключити льготників, які поступають у вищі навчальні установи поза межами конкурсу. Так ось ця пропонова не підтримана. Що стосується останніх пропонов, коли це буде узгоджено керівником держави, то тоді і вступять зміни в силу.
Депутат Владимир Зданович з тяжкістю уявляє, як представники місцевих органів влади будуть оцінювати придатність абітурієнтів до певних спеціальностей.
Як це будуть робити представники місцевих адміністрацій, наприклад, коли потрібно виявити здольності чоловіка до міжнародної діяльності.
Поводле Владимира Здановича, варто просто скоротити кількість бюджетних місцев, коли хочуть зменшити прийом на певної спеціальності. У Міністерстві едукації Радіо Свобода пообіцяли пізніше потлумачити свою позицію щодо нових правил прийому у ВНУ. А у Мінгарвиконкамі кажуть, що ще не мають звісток про систему рекомендацій для абітурієнтів, але по виході указу будуть його виконувати. Були проректор Білоруського державного університету Анатоль Павлов назвав пропоновані зміни узаконеним блатом.
Все устроить своих деток, потом дадут им рекомендации. Ну, проходили мы это уже. ПИМО все знали, что это блатной институт, что там детки только дипломатов, да высших партийных чиновников. По большому счету, это охота на ведьм. Если там у кого-то папа или мама что-то не очень, значит, уже этому ребенку на эти факультеты будет дорога заказана. Это еще раз белорусов заставит молчать.
Говорив були проректор БДУ Анатоль Павлов. Потребування для абітурієнтів, які збиралися поступати на некоторі спеціальності, існували раніше у СССР. Наприклад, для поступлення на юридичний факультет потребували мати певний працівний стаж. На факультет журналістики – публікації і рекомендації від сродків масової інформації. А при поступленні у Московський інститут міжнародних дочинєнь потребувалася рекомендація обкому партії. Як відомо, президіум Академії наук постановив реорганізувати Інститут мовознавства ім'я Кубоколоса праз долучення до його Інституту літератури ім'я Янки Купали. Колишні академічні інститути тепер будуть мати агульну назву – Інститут мови і літератури ім'я Кубоколоса і Янки Купали. Яка ситуація з подобними науковими установами у сусідніх з Білоруссю державах? Ігор Корній.
У Російській Федерації паралельно діяють десятки літературних і мовознавчих інститутів. І хоч науковці і признають, що літературна і мовознавча галіни близькі між собою, але реорганізацію по-білоруску тлумачать по ділам портфелів. У гэтым переконана помічниця ректора літературного інституту ім'я Горкага Галина Яковлева.
Когда йдуть на слияние дві організації, то здесь уже не має отношения ні література, ні языкознания как области научные, а идет дележ портфелей. Борьба власть идет ведь однозначно, потому что если отрешиться от всех этих больных вопросов, то действительно литература, языкознание, науки, которые как бы идут параллельно. Когда начинаются портфели, то тут уже очень много всяких нюансов.
Под дахом Национальной академии наук Украины працуют Институт литературы имя Шевченки, Институт мовознавства имя Потябни, Институт украинской мовы, Центр науковых исследований и выкладания замежных мовов, да и многие иншие. Сергей Гальченко, наместник директора у науковой и выдавецкой деятельности одного из самых авторитетных в Украине Института литературы имя Тараса Шевченки, кажется, что ситуация в Украине супротивлеглая белорусской. Тут новые институты как раз отчиняются.
Был Институт литературы и мовы. А зараз у нас есть два института. Институт мовознавства и Институт украинской мовы. И наш украинский институт литературы.
Яны разные институты. Институт литературы, Институт мовознавства.
Как это разные науки. Это мовознавство, это литературознавство. Литературознавство есть текстологія, джерелознавство, створений інститут археографії років 15-му, інститут архівознавства. Не треба 200-300-500 співробітників, 20-30 справжніх вчених вони можуть цю галузь розвивати як найкраще.
Директор Сходньославянського інституту у польській Зеленої Гури Базиль Ціханюк білоруський досвід об'єднання лічить необґрунтованим. На ягоную думку, головним аргументом у гэтай ситуації став економічний складник.
Это дурман. Лепей, щоб було так, як було. Мова знавства і література знавства – це дві дисципліни, віддільні, так що Это, мне кажется, вельми, вельми недобро.
Кажут некоторые, что вот портфели делят, посады.
Может, грошей нема. Я грошей нема, но то разные дурости робить. Так, экономисты, финансисты это уже робят. Это, так сказать, ну, гроши, гроши, самое важное, это гроши.
Особные институты литературы и мовознавства працуют и у инших соседних с Беларусью державах.
Расказваў Ігар Карней. Вось жа, як вы чулі, у Расійскай Федэрацыі паралельна дзейнічаюць дзясяткі літаратурных і мовазнаўчых інстытутаў. Ва ўкраіне колькасць акадэмічных інстытутаў мовы і літаратуры павялічваецца і ў нашы дні. Тэме аб'яднання двух інстытутаў будзе прысвечаны сённяшні выпуск «Вольнай студыі».
У Национальной академии наук узрушение. Ликвидованный институт литературы имя Янки Купалы, який летощ отзначил 75 годов своего основания. Говорит старейший науковый супрацовник институту Язеп Янушкевич.
Покольки у наш час и дякуючи огученным и не раз официальным установкам белорусской и литературы, як такой над нема, то коли нема литературы, то нема чому литературознавцам и доследовать.
Гэты выпуск перадачы «Вольная студыя» слухайце ў нашым эфіры прыблізна праз паўгадзіны. Чарговы тыдзень у пятніцу галоўную тэму нашай праграмы вызначае грамадскі рэдактар «Свабоды». На гэтым тыдні грамадскі рэдактар Таісія Кабанчук з Бабруйску, былая бібліятэкарка, цяпер працуе на складзе птушкафабрыкі. Сярод яе абавязкаў вызначэнне найлепшых матэрыялаў, што гучалі ў эфіры «Свабоды» і былі апублікаваныя на нашым сайце. З Таісіяй Кабанчук гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Таісія, колькі ў вас сыноў?
Двое.
Вялікія хлопцы?
Одному 33 гады вось будзе, одному 31.
І ўжо внуку, мабыць, хапае?
Трое.
Якой яна вам бачыцца?
Яна, як і заўсёды, вельмі розная. Яна аднолькавай, мне здаецца, ніколі не бывае і не будзе. Усё гэта залежыць ад структуры нашага грамадства. Яно ж таксама неаднароднае, складанае.
За гады беларускай незалежнасці, якой яна стала? На вашых вачах адбывалася сталенне і студэнцкай, у тым ліку моладзі, калі вы працавалі ў каледжы?
Гэта было на пачатку 90-х гадоў, час максімальнай свабоды ў грамадстве.
Так што, паводле вашых назіранняў, тое пакаленне 90-х, яно было больш свабоднае, чым сённяшняе?
Я думаю, што да. А зараз як? Усюды пужалкі, некі мерапрыемствы апазіцыі, там дасылаюцца інструкцыі спецыяльныя. Усіх там пужаюць арыштамі, усіх выключэннем з установ. І інтэрнаты студэнцкія, і установы навучальныя зрабіліся рэжымнымі установамі. Ніхто не можа свабодна ні прайсці, кожнага запісуюць, патрабуюць паспарт. Нават бацькі да сваіх дзяцей родных прыязджаюць. Проста так зайсці, яны не могуць. Гэта ўсё адчуваецца. Яны становяцца абыякавымі для ўсяго ў асноўнай сваёй частцы.
А ці ёсць маладыя людзі ў вашай партыйнай арганізацыі?
30%.
Атрымліваецца, страх не ўсіх спыняе?
Ну, зразумела, што не ўсіх. Але гэта зусім невялікі працэнт.
А што адбываецца ў сяродку рабочай, працоўнай моладзі Бабруйску?
Працу не так проста ў нас знайсці. А моладзі тым больш. Шмат моладзі з'язджаюць на Захад, у Расію. Гэта ў асноўным самыя лепшыя, каго задавальняе зарплата 200, УЕ і меней нават, і якіх невялікія патрабаванні, то яны застаюцца тут у Бабруйску.
На волю хваляў жыцця.
Басцяюцца проста па нашай плошчы з бутэлькай піва ў руцэ і з семкамі ў кулёчку.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы.
Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Сваякі Александра Казуліна пасля сустрэчы з палітыкам ацэньваюць стан яго здароўя як дрэнны. Рыхтуюцца змены да ўказу прэзідэнта аб новых правілах прыёму ў ВНУ, паводле якіх абітурыенты будуць атрымліваць рэкамендацыю мясцовых органах улады для паступлення на шэраг спецыяльнасцяў. Дробныя прадпрымальнікі Беларусі збіраюцца мітынгаваць і страйкаваць. Ад 1 студзеня наступнага году пачынае дзейнічаць прэзідэнцкі ўказ, згодна з якім права выкарыстоўваць наёмную працу застанецца толькі ў юрыдычных асобаў. Для будынку Полацкага гарвыканкаму затрымалі моладзевую актывістку Кацярыну Салаўёву. На сцяне выканкаму яна напісала «Нас не спыніць. Малады фронт». Ва ўсіх суседніх з Беларусью краінах у сістэме акадэмій навук дзейнічаюць асобныя інстытуты мовы і літаратуры. У Расіі іх дзясяткі. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін напярэдадні заявіў, што бюро дэмакратычных інстытутаў АБСЕ адмовілася ад назірання за думскімі выбарамі ў Расіі пад уплывам дзярждэпартаменту ЗША. Прадстаўнікі бюро і дзярждэпартамент адхілілі гэтыя абвінавачэнні, расказвае Юрый Дракахруст.
Бюро па дэмакратычных інстытутах, аддзел АБСЕ, які займаецца назіраннем за выбарамі, яшчэ ў чэрвені падала заяўку расійскім уладам наконт прыезду вялікай групы назіральнікаў. Назіральнікі бюро прыязджаюць у краіну, дзе адбываюцца выбары за некалькі тыдняў да дня галасавання, каб правесці маніторынг усёй выбарчай кампаніі. Аднак расійскія ўлады затрымлівалі выдачу візаў назіральнікам бюро, і 2 лістапада гэтая арганізацыя абвясціла, што наагул адмаўляецца ад назірання за сёлетнімі расійскімі выбарамі, бо з прычыны затрымак паўнавартаснае назіранне правесці немагчыма. Учора президент России прокомментовал это решение наступным чином.
По имеющимся у нас сведениям, в очередной раз сделано это по рекомендации Госдепа США. И это мы, конечно, будем учитывать в наших межгосударственных отношениях с этой страной. Такие акции не могут сорвать выборы в России. А целью их является делегитимация. Это совершенно чисто. Но и этой цели они не добьются.
Прадстаўнік дзярждэпартаменту Шон Маккормак заявіў, што гэтае амерыканскае ведамства не ўмешвалася ў працэс прыняцця рашэння ў бюро. Пасылаць ці не пасылаць місію, гэтае рашэнне было цалкам іх рашэннем, падкрэсліў Маккормак. Абвінавачванні Пуціна абверглі і прадстаўнікі АБСЕ. Прадстаўнік бюро па дэмакратычных інстытутах Урдур Гунар Стодзір патлумачыла, што адмова была выкліканая праблемамі з візамі для назіральнікаў і што ніводная дзяржава, ні ЗША, ні якая іншая, не давалі бюро ніякіх рэкамендацый. Всесветныя медыі шырока каментуюць гэты канфлікт. Вашынгтон-Пост нагадвае, што Пуцін на мінулым тыдні казаў, што ягоныя апаненты шакаляць у замежных пасольствах і, навучаныя замежнымі спецыялістамі, імкнуцца паўтарыць у Расіі досвед рэвалюцыйных падзей у суседніх краінах. «Нью-Йорк Таймс» адзначае, што ў апошнія тыдні заявы Пуціна робяцца ўсё больш нацыяналістычнымі. Ён імкнецца такім чынам заваяваць падтрымку выбаршчыкаў на галасаванні 2 снежня. Газета цытуе словы Пуціна, што Злучаныя Штаты хочуць падарваць легітымнасць расійскіх выбараў, і адзначае, што прэзідэнт Расіі сам пазбавіў выбарчы працэс легітымнасці сваім стаўленнем да медыяў, да апазіцыі і стылем вядзення выбарчай кампаніі.
Расказваў Юрый Дракахруст. Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? Адказы на гэтае пытанне наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік запісаў на Менскай вуліцы імя Кірава.
Ну, как завсёды, выборы, как выборы. В Беларуси больше потусовано.
Честно говоря, не интересует меня. Ни тут, ни там.
Я вижу телевизор, читаю газеты. Ну, естественно, мне не безразлично, что в нашей соседней республике делается. Потому что в некоторой степени мы с ними связаны и общей культурой, и экономической промышленностью, и родственниками. Но поэтому я лично бы хотел, чтобы там была партия «Единая Россия».
Ну, наблюдаю, но нет никакого интереса к ним. А потому что там кучка просто зажравшаяся и все. Они свои деньги качают и все. А людей им начкать.
А выборы в Беларуси отрозниваются от тех выборов, какие отбываются в России?
Масштаб отличается и все. Там денег больше, тут меньше и все.
Да, думаю, одна и та же технология.
Не интересует. Только в программе по телевизору. Боюсь ошибиться, но там выборы демократичные, чем у нас.
Есть теледебаты и по телебачению. По новинах так само выступают розныя кандыдаты ад розных палітычных сіл, не то як у нас.
Чым расійская выбарчая кампанія адрозніваецца ад беларускай? А пытанне ў Менску правёў Вячаслаў Кулік.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Любчанка з Гомельскага раёну. Хочаш заняць высокую пасаду, павінен быць у партыі, а каб атрымаць партбілет, мусіш адпавядаць усім крытэрыям. Сацыяльнае становішча, няўдзел у апазіцыі, адсутнасць палюбоўніц і сваякоў за мяжой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэты выпуск «Паштовай скрынкі 111» у нашым эфіры менш чым праз 15 хвілін, адразу пасля выпуску навінаў.
Мартыралёг свабоды.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Георгій Бярозка.
Нарадзіўся ў 1903 годзе ў вёсцы Вітунь Сенненскага раёну. Працаваў рахункаводам у Сафіеўскім лесаўчастку ў Багушэўскім раёне. Арыштаваны ў верасні 1937 году. Асуджаны тройкай за антысавецкую агітацыю на 10 гадоў лагераў ва Ухці-Жамлагу, Комі.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёг свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг.
Вы слухаеце радыё «Свабода».
Апошнія гадзіны свабоды.
Яшчэ сёння.
Сёння госцем нашага начнога эфіру будзе старшыня Саюзу мастакоў Беларусі Владзімір Басалыга. Заўтра ў Менску за зачыненымі для прэсы дзвярыма пройдзе чарговы з'езд мастакоўскага саюзу. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, што ў сённяшняй Беларусі можа перашкаджаць займацца творчасцю. У начных доследах мы пагаворым пра намер беларускіх уладаў скласці спіс асобаў, якім будзе часова забаронены выезд за межы Беларусі. Начная свабода 22 гадзіны ў эфіры і ў интернете. Жалобная вестка прыйшла са Злучаных Штатаў Амерыкі. Там 25 лістапада на 88 годзе жыцця памёр адзін са стваральнікаў і кіраўнікоў беларускіх грамадскіх арганізацый на эміграцыі Кастусь Мерляк. Пра яго расказвае Валянціна Аксак.
Кастусь Мерляк нарадзіўся на Наваградчыне ў вёсцы Дзетамля 25 снежня 1919 году. Скончыўшы школу спецыялістаў для сельскай гаспадаркі, быў бухгалтарам у кааператыве ў Наваградку. Пасля далучэння Заходняй Беларусі да СССР працаваў у карэліцкім аддзяленні Дзяржбанку. Там яго і заспела вайна, падчас якое ён быў інтэндантам у беларускай адміністрацыі на Наваградчыне. З лета 1944 году на эміграцыі, спачатку ў Італіі, а потым у Аргентыне, гаворыць даследчык беларускай эміграцыі, гісторык Олег Гардіенка.
Кастусь Мерляк з'яўляецца адной з цэнтральных фігур на беларускай эміграцыі. У Аргентыну ён прыехаў з Італіі ў 1947 годзе і стварыў там згуртаванне беларусаў Аргентыны. Да гэтага ў Аргентыне існавала 16 беларускіх суполак, але яны ўсе былі пад уплывам савецкай амбасады. Мерляк стварыў незалежную антыкамуністычную суполку згуртавання беларусаў Аргентыны.
У сярэдзіне 1950-х спадар Мерляк пераехаў у США, дзе адразу ж актыўна ўключыўся ў жыццё беларускай грамады. Прыгадвае дырэктар Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель.
Якраз у тым часе ішлі пошукі, каб купіць беларускі цэнтр, і спадар Мерляк вельмі прылажыўся да таго, каб набыць царкву ў Брукліне 50-годзе, якой мы недаўна адзначалі. Это быў вельмі дзейны чалавек, уклад ягоны ў грамадскае жыццё беларусу ў Амерыцы безумоўна быў значны.
Пасля атрымання Беларусю незалежнасці Кастусь Мерляк прыязджаў на радзіму і многіх уразіў сваёй непасрэднасцю. Тагачасная старшыня замежнай камісіі Беларускага народнага фронту Валянціна Трыгубовіч была разам з ім па ягонай настойлівай просьбе на сустрэчы з кіраўніком КДБ Эдуардам Шыркоўскім. Яна распавядае.
Пытанні ў яго былі канкрэтныя. Як цяпер ставіцца незалежная Беларусь да тых эмігрантаў, якія змушаны былі ў 44-м пакінуць родную зямлю? І адказы былі, што эмігрантам больш няма чаго баяцца, што ўсе, хто не здзейсніў крывавых злачынстваў, маюць права вольна наведваць бацькаўшчыну ў любы час. І вось выходзім мы на ганак камітэта дзяржбяспекі, і ён раптам так здзіўлена мяне пытае: «А дзе журналісты?» Я быў прыняты старшынём КДБ, я мушу гэта расказаць журналістам. І вось гэты момант я па сённяшні дзень успамінаю.
Развітанне з Кастусём Мерляком пройдзе ў Нью-Йорку ў беларускай царкве на Рычмонд-Гілле. Па ім засталіся жонка Ганна і сыны Юльян, Даніла і Вінцэнт.
Про памёрлага 25 лістапада ў ЗША Кастуся Мерляка расказвала Валенціна Аксак. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». У сённяшнім выпуску слухачы гаворыць пра сустрэчу чатырох беларускіх музыкантаў з галоўным ідэолагам адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім. Музыка Лявон Вольскі адказвае на пытанне слухача, ці не здрадзіць ён сваім прынцыпам. Эканаміст Леанід Злотнікаў адказвае на пытанне, ці могуць быць перагледжаныя вынікі прыватызацыі. А мовазнаўца Зміцер Саўка тлумачыць, чаму ў сучасных беларускіх энцыклапедыях няма слова «онлайн». Перадачу вядзе Ягор Маёрчык.
Слухачы «Свабоды» працягваюць каментаваць сустрэчу чатырох беларускіх рок-музыкаў з начальнікам галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Алегам Праляскоўскім.
Забароненная уладой музыкам Беларуси треба помнік стелу поставить и написать на ёй доблести белорусского рока. Их песни шедевры. И они зрабили усё, каб побудить родный край. И, может, трохи стамилися, да не здрадить. А нашу любовь до их проявляется эгоистично.
Нельзя встречаться с представителями Лукашенко, так как это сделали Лявон Вольский и его товарищи. Отказываться от встреч нельзя, но нужно ставить обязательные условия. Встречи должны происходить на нейтральной территории, на обязательном присутствии независимых корреспондентов. В данном случае эти Лявона Вольского и его товарищи просто использовали.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. Крупные музыканты пошли поговорить, что решить реальные вопросы. И правильно, что пошли, надо договариваться.
Вось трымаю ў руцэ касету, прысвечаную Максіму Богдановічу ў выкананні аркестра Фінберга ў 97 годзе. Сярод іншых ёсць песня, якая называецца «Пагоня». Але праз некалькі год шаноўны спадар Фінберг ўжо кляўся ў любові да Александра Рыгоравіча. Ці не адбудзецца тое самае шаноўнымі музыкантамі, якія хадзілі да адміністрацыі прэзідэнта, у тым ліку і ў Лявона Вольскага?
На пытанне слухача адказвае музыка Лявон Вольскі.
Смешнае пытанне, абсалютна. Мы не працуем на дзяржслужбе і не збіраемся працаваць. Самі вызначаем свой рэпертуар.
Сёння мы таксама атрымалі такое тэлефанаванне.
Это Володя из Бреста. Я ранее думал, что наш так званый лидер просто еще не опытный керовник, а лишь слухачи его на промовы выполнится, что он мало того, что не выхованный и не эдукованный, так еще не компетентный во всем. Я маю на увазе вот продаж сотового оператора Велкома, ці будовлю АЕС на Беларусі, ці от потребує почати виробляти чигуночні вагони на Беларусі. І от таке питання, якщо нова влада прийде, може вона гэтыя домови перегледзіць, як, наприклад, на Україні з Криворожсталью, чи вже все страшно для Беларусі?
Слухачу адказвае эканаміст Леанід Злотнікаў.
Па-першае, маленькая заўвага. Яшчэ не даказана, што нам не патрэбна АЭС, або нам не патрэбна вытворчасць вагонаў. Што датычыцца таго, што ці не позна, я адкажу, што пакуль што тры чвэрці вытворчасці ВУП гэта вытворчасць на дзяржаўных прадпрыемствах. Так што яшчэ не ўсё позна, яшчэ ўперадзе і прыватызацыя, і ўключэнне беларускіх прадпрыемстваў у тэхналагічныя ланцужкі міжнародных транснацыянальных карпарацый. І я павінен пагадзіцца, што датычыцца продажу Велкама, то гэта непразрыстая справа, і тут вельмі цяжка адказаць, дзе было гэта выгадна для дзяржавы. Але што датычыцца справ уперад, то здзелкі з прыватызацыяй такіх крупных прадпрыемстваў яны павінны быць празрыстымі.
Слухач «Свабоды» цікавіцца.
Просмотрел я все энциклопедии белорусские, не нашел слов гурты, эссе, онлайн-конференция. Нечто вот не складывается в белорусской мове.
Телефонование комментуя мовознавца Змитер Саука.
Слово «гурт» вядомае любому вясковому жыхару. Все ведаюць, чым ходзяць авечкі, не толькі чарадой, але і гуртом. Гуртаваць, гуртаўнік, гэтыя ўсе словы ёсць у беларускай мове. І таму здзіўленне спадара мне трошкі незразумелае. Што да слова «онлайн»? Ну так, на жаль, наша энцыклапедыя не заўсёды хутка рэагуюць на новыя рэаліі часу. Я спадзяюся тое, што гэтае слова з'явіцца.
Перадачу «Званкі на свободу» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111, а пасля вольная студыя з удзелам Язэпа Янушкевіча.